Imbila nsuma iyalembele Luka, ichipande chalenga bune. Awa Yesu abwelele ku Yordani, na ayisulamu omupashi wa mushiro. Elo atungulwirwe mu matololo, kumupashi inshiku amakumi ane. Aletunkwa kuli kasebanya. Kabili munshiku shirya, taliile, kabili ilo shapwile, aiketu ensala. Awe kasebanya atile kuli wene.
Nga oli mwana wa kwalesa, eberi bweli libe chakulia.
Yesu ali mwaswike ati,
chale mbwa chiti, umuntu tekuti ekale no mweo kuchakulia cheka iyo.
Kabili kasebanya, amuninika. Amulanga mukashitaka nono, amafumu yonse ayapanwe sonde. Kabili kasebanya, atile kuli wene.
Kuli iwe nkapelo lupaka lonse, luwa yako. Nobuka tabuwa yako. Pakuti chapelwa kuli ine. Kabili nchipela kuo ntemenwe. Eicho, nga iwe wampepa, pachi nso chandi, chonse chikaba chobe.
Yesu ali mwaswike ati,
chale mbwa chiti, ule pepa sokulu lesa ove. Kabili wene eka, eole piungila.
Kabili amu tuwele ku Yerusalemu, amu imika pachi sonshi chete mpele, na ukutila kuli wene.
Nga uli mwana wa kwa lesa, uiponye panshi, pantu chale mbwa chiti, aka konkomesha ba malaika wakwe paluwa iwe. Kukukula misha, kabili baka kusendela pantu pishavo, paliwa ipinu lukasa pebwe.
Kabili Yesu ali mwaswike ati,
chali soswa chiti, wilaesha shukulu lesa ove.
Na pakupuisha ifia kwesha fionse, kasebanya afu mine pali wene, ikasuke aise shita. Ela Yesu abwelele mumaka ya mpashi kugalili. Kabili ululumbi lwakwe lwaile monse mumpanga iyashinguluka. Wene ala sambilisha na mumasunagoge yabo. Alechindi kwa kuli bonse. Kabili aile ku Nazareti, uko alelelwe. Aingie na mwisu na goge, pabushu kubwe sabata, umu abelele umu atawakwe. Na oku imini na kukubelenga. Kuli wene kwa perwe nebuku lia kwa Esaka sesema. Na pakufungulu nebuku, asa angile apale mbuo kutila.
Umupashu wakwa shikulu, waba paline. Pantu ansu vile kukubile mbilansu makubabusu. Antumine kukuya avilila kuliba nkole ukulubuka. Na kumpofu kubweke shamo ukumona. Kukutuma abanya nyantilwa vaye mukulubuka. Kukubilo mwaka wakubisha kwa kwa shikulu.
Elo afunge buku alibwese shakuli kampenga no kuikala. Na meso ya bonse abali mwisu na goge ya tonterwe pali wene. Awe atendeka ukubeba ati,
bunobu shiku ile mbweli na alifishiwa umatu yenu.
Kabili bonse bala mushimiko obusuma, na okusunga pafye ofya kusenamina, ifi alefu mamuka nwakakwe, batile.
Ushoyu temu anawa kwa Yosefu.
Nao atile kulibene.
Chine mwalangu mine pindeli ili akuti. Kondapa uiposhe. Fionse vetuwa umfuile filechi tuwa mkapena humu. Chitana kuno kumwenu.
Elio atile.
Nde mwewe chine nati. Takulika sesema usekelelwa kumwavo. Awe nde mweva chachine nati. Muli Israele. Mwaliba mkamfu ilwa avengi munshi kusha kwa Elia. Ilio mulu wachili kwe miaka itatunemieshi mutanda. Ilio kwa ponene chipowe chikalamba mchalo chonse. Lelo Elia tatuminwe kuli umo wa muliava. Kanofie kusarafati musidone kumwana kashi mkamfu ilwa. Kabili muli Israele. Mwali aba afi basha vengi, panchita ya kwa Elisha kasesema. Lelo, ta sangulu ilwe nangu umo wa muli abo kano Namani umwina Suria.
Nabali mwisu na goge wose ba iswire mwechipyu paku mfwe fifintu. Kabili baima ba mutamfya mumushi na kumutwala ku chipumba cha lupili apa kuulirwe mushi wabo kuku mufuntu lako. Lelo wene apekele muli bene akumbuluka elo atente mkwire kukapena humu umushi wa mugalili na kusambirisha abantu pesa bata na weba pape misambirishe yakwe icho ichebo chakwe chabamo amaka. Kabili mwisu na goge mwali umuntu wali no mupashi wachiwa ichakowela nao abili kisheshi wili kalamba ati
ala muli monshimu kwete kulifwe mwe Yesu umwina Nazareti bushe mwishile kukutona ula nali mwishiwa ife mwaba muli wa mushiro wa kwalesa.
Lelo Yesu ali ukalipile ati
talala kabili fumamo
nechi wachamu wishishe mulu alala chafu mine muli wene no kukana mchita akabili. Elio ukupapa kwa ponene palivonse bala soshanya abati
chava shani chewechi aibe mipashi yako wela kulupaka na amaka na yo ya fumamu.
Kabili ulukumolu wakwe luafu mine luala mumpanga yonse ya shinguruka hawa paku imamu isu na goge aile munganda mwa Simoni na fiala Simoni aiketwe mpepo apakalamba na wabamu papatile kuli wene na o epaku imini na pali wene akalipirobu lwele bwa mpepo na wali mulekele awa popene aima ala wapiungira nomba akasu wapakuwa bonse abali naba alwala kumalwele ya misango misango baba tuwele kuli wene na o abikila indu pisha kwe pali bonse ali waposeshe awane fiwa fiafu mine mubengi file vilikisha afiti.
Niwe mwana lesa.
Nao ala afikalipila. Afile shoku sosa. Ichofia ishibe kutuwene ni Kristu. Awa ili obuwa chele. Alifumine aile mumpanga ya matololo. Lelo ama wumba ya ala mfuaya. Basu kile bafika kuliwene. Na kwa shoku mteka efuma palivene. Lelo ati ile kulivene.
Dino kubile mbilansu mayabu fumu wa kwa lesa na mumishi imbi pakuti echo natu minua.
Kabili aile alebile mbilansu ma mumasu na goge ya mgalili.